Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Kjeldorf.
Yes, velkommen til endnu en udgave af Radio 4's nye udlandsmagasin, der tager dig med ud og ser på alle de fascinerende, vigtige og opsigtsvækkende historier, der er ude i den store, dejlige verden. Mit navn er, som der blev nævnt, Peter Kjeldorf, og hvis du ligesom os her på programmet elsker at rejse og egentlig gerne vil vide noget om den store verden og hvad der foregår derude, så er du endt det helt rigtige sted. Specielt hvis du også vil underholde samtidig, for vi bryster os lidt af her på programmet, at udlandsstoffet altså godt kan blive fortalt lidt bedre, lidt sjovere, end det bliver gjort de fleste andre steder. Og i dagens program, jamen der vil du helt sikkert blive underholdt, blandt andet på grund af det her. Ja, det du hørte her var altså en af de mest berømte kinesiske jokes. Vi ser på, hvorfor stand-up-genren i Kina boomer helt vildt, og hvorfor det er kvinderne, der fører an i en form for humoristisk, feministisk bevægelse. Vi hører også om, hvorfor nogle bestemte hvide sneaks, altså kondisko, er blevet populære hos Taliban-krigerne i Afghanistan. Og så skal vi også en tur til Brasilien. Ja, her er det et vaccinehit i Brasilien, men der kommer altså andre meget mere skræmmende coronahistorier og ikke mindst scenarier ud fra Brasilien i de her dage. Vi får en rapport fra landet lidt senere. Men vi starter med en af verdens mest indflydelsesrige mænd, som nu igen vinder i endnu en disciplin. We're gonna win so much, you may even get tired of winning. Yes, i konkurrencen om at få flest rigsretssager som præsident, fører Donald Trump nu klart. Eftersom den anden rigsretssag imod ham starter i morgen. Han er den eneste præsident, som er ind i to rigsretssager. Det er det amerikanske senat, som skal tage stilling til Trumps rolle i stormen på kongressen den 6. januar og vurdere, om det er nok til at dømme ham. Her på det femte verdenshjørne på Radio 4, der elsker vi jo personhistorierne og de mennesker, som egentlig er involveret i de store verdenspolitiske dramaer. Så i dag, jamen, der sætter vi fokus på Trumps to helt nye advokater, der skal forsvare ham i rigsretssagen. Man skulle nemlig tro, at Donald Trump kunne få nogle rigtig kendte stjerneadvokater til at forsvare ham, men sådan er det altså langt fra endt.
All five of the impeachment lawyers expected to represent former President Donald Trump have quit, splitting over a disagreement in strategy.
Ja, som vi hørte her, Trumps oprindelige hold af advokater sagde altså op i sidste uge, ifølge amerikanske medier, fordi Trump krævede, at de argumenterede, at Joe Biden havde begået valgfusk, og at Trump havde fået stjålet sejren fra ham. Det ville de trods alt ikke. I stedet har Trump fået to ikke helt så anerkendte advokater til at forsvare ham, men til gengæld er de begge to vant til at påtage sig kontroversielle sager, hvilket man også må sige, at rigsretssagen er. Den ene er mest kendt for at have været i forhandlinger med den pædofilianklagede, nu afdøde rigmand Jeffrey Epstein, om at blive hans forsvarer. Og den anden advokat er mest kendt for som anklager, ikke at have ville lægge sag an mod Bill Cosby, den fallerede tv-stjerne, der nu altså er endt i fængsel for seksuelle overgreb.
There are many constitutional arguments against this. We don't use our political preferences to tear down the Constitution.
Ja, her var det så en af advokaterne, David Schoen, der siger, at sagen mod Trump er forfatningsstridig, og det sker i et klip på Fox News, som tv-stationen har lagt ud på YouTube. Sammen med sin kollega Bruce Castor er det altså David Schoen, der skal forsvare Donald Trump i sagen, der starter i morgen. De to advokater bliver gjort voldsomt til grin blandt store dele af den venstreorienterede amerikanske presse, der udstiller dem som nogle fallerede, afdankede, has-been advokater. Blandt andet fordi de to advokater stavede navnet på landet USA forkert i deres officielle modsvar til anklagerne i rigsretten.
And they proved themselves top legal minds by addressing the filing to members of the United States Senate. Yes. The United States Senate, both Republicans and Democrats.
Ja, altså her var det komikeren Stephen Colbert, der i et klip på YouTube lavede tyk grin med de to herrer, som har stavet United States forkert, endda helt op i toppen af det fine papir. Det er jo altså pænt uheldigt, svarer lidt til, at man i en dansk rigsretssag ville skrive kære højesteret i Danmark, og så på en eller anden måde stadig Danmark forkert. Men man må også bare sige, at den slags kritik mod advokaterne skal man altid lige tage lidt med et gran salt, fordi at store dele af den amerikanske medieverden jo hader Donald Trump. Men jeg må også bare sige, at jeg var selv med til rigsretshøringerne ved Trumps sidste rigsretssag, altså sidste år, og interviewede hans forsvarsadvokat om strategien, da sagen kørte i senatet. Og tro mig, det var altså helt andre juridiske kapaciteter, præsidenten havde i sit ringhjørne dengang, end de her to advokater, han nu har fået med sig.
Does this country really need to see videotapes? We know now, apparently, that Mr. Swalwell and the other managers tend to show videotapes of the riots and people calling in, people being hurt, police officers talking. Why does the country need that now?
Ja, her var det så Trumps advokat, den ene af dem, David Schoen, der argumenterede for, at demokraterne ikke skal fremvise og afspille video af selve stormen på kongressen i rigsretssagen. Det tror jeg godt, han kan glemme alt om. Demokraterne vil igen og igen afspille de her videoer, som er set verden over. Det sker i deres argumentation for, at Trump ansporede til oprør i hans tale inden stormen på kongressen, og dermed er ansvarlig for begivenheden. Lad os lige høre et enkelt klip derfra.
If you don't fight like hell, you're not gonna have a country anymore.
Ja, og det var så ved talen, at Trump sagde blandt andet det her, og så senere, at Trump-støtterne og andre gik mod Capitol og indtog den amerikanske kongresbygning. Og her var det så demonstranter, der råbte, hang Mike Pence, hang Mike Pence, fordi vicepræsidenten på det tidspunkt havde nægtet at underkende valgresultatet. Det er den slags videoer, som demokraterne vil spille i deres kamp mod Trump og de to nye advokater. Den ene af de to nye advokater, Bruce Castor, beskrives af AP som en anti-establishment advokat fra Pennsylvania, der i hans forsøg på at stige i graderne som lokalpolitiker i svingstaten har brændt alle broer til den etablerede del af det republikanske parti, og i øvrigt ofte ifører sig nålestribet habit og cowboyhat, når han skal i retten. Han har været en form for tv-advokat, der har skabt masser af røre omkring sig, primært dog på lokal plan. Flere amerikanske medier spekulerer i, at det er evnen til at føre retssag i medierne, som er årsag til, at Trump har valgt netop ham. Og så er Castor altså mest kendt for tilbage i 2005, da han var anklager, ikke at ville retsforfølge Bill Cosby i sager om seksuelle krænkelser. Castor dukkede op, også op senere hen og vidnede til fordel for den nu fængslede Bill Cosby, som dog tabte den selv samme sag, og advokaten Castor her, ja, han blev altså senere sagsøgt af et af Bill Cosbys ofre. Kollegaen, som vi hørte et par klip med, David Schoen, han er heller ikke helt ukontroversiel. Han er fra Alabama og har forsvaret Roger Stone, som er Trumps rådgiver, der blev idømt fængselsstraf for at lyve over for kongressen og FBI. Trump annullerede senere Stones fængselsdom. David Schoen har der også mødtes med Jeffrey Epstein, altså rigmanden, der var anklaget for trafficking, blandt andet. De to mødtes i fængslet et par dage, inden rigmanden tog livet af sig selv. De to forhandlede om et eventuelt juridisk samarbejde. Schoen har tidligere fortalt amerikanske medier, at han, for some reason, ikke tror, at Jeffrey Epstein tog livet af sig selv i fængselscellen få dage efter deres møde. Det er altså nu de to herrer, der skal forsvare Donald Trump. Deres primære argumenter forventes at være, at hele sagen er forfatningsstridig, fordi Trump ikke længere er præsident, men nu er almindelig borger, så kan de ikke køre en rigsretssag imod ham. Og det andet primære argument vil højst sandsynligt være, at Trumps tale den 6. januar, hvor demokraterne beskylder ham for at anspore, for at opfordre til oprør, jamen der skulle den daværende præsidents udsagn altså være beskyttet af ytringsfriheden. Selvom Trump måske ikke har fået de allerbedste forsvarer, så ser det alligevel ud til, at han klarer frisag. Det kræver nemlig 2/3 flertal i senatet at dømme Trump. Det vil sige, at der er en lang række republikanske politikere, som skal vælge at stemme imod Trump. Hvilket på nuværende tidspunkt i hvert fald ikke ser ud til at være sandsynligt. Og derfor, jamen så højst sandsynligt i hvert fald, opnår demokraterne ikke deres ultimative mål, nemlig at Trump får fradømt retten til nogensinde at blive involveret i politik igen. Det er altså i morgen tirsdag, at Trumps anden rigsretssag starter i senatet. Yes, nu er vi så ind i Brasilien, og det vi hører er for en gang skyld en positiv covid-historie fra det store land, som ellers er hårdt ramt af corona. Det er nemlig Brasiliens vaccinehit, som MC Fiotti står for. Det er regeringen i delstaten São Paulo, der har bedt MC Fiotti om at lave lidt om i sangen. Den oprindelige tekst spiller nemlig på det portugisiske ord for røv, sammensat med ordet for percussion. Bum bum tam tam. Den oprindelige titel er meget tæt på navnet på det forskningsinstitut, der nu laver millioner af vacciner. Det hedder nemlig Butantan. Og derfor så regeringen i São Paulo hurtigt markedsføringspotentialet. Det svarer vel lidt til, at der var nogen, der lavede et hit om Statens Serum Institut. Men sangen og udviklingen i São Paulo går altså direkte imod landets præsident Bolsonaro, som ikke har gjort en synderlig aktiv indsats mod coronavirusen. Nærmest det modsatte. Han har ofte underspillet faren og lavet virusen sprede sig voldsomt i det enorme land i Sydamerika. Det er en af hovedårsagerne til, at Brasilien nu er det land med næstflest coronatilfælde efter USA. Bolsonaro siger selv, at han ikke skal have vaccinen. Samtidig kommer der altså desværre meget skræmmende meldinger ud fra Brasilien, specielt fra storbyen Manaus i Amazonas. Det ser nemlig ud til, at de bliver smittet igen, altså for anden gang. Det kan der være flere forklaringer på, blandt andet at antistofferne kan være løbet ud, eller at der bare ikke var så mange smittede i Manaus i april sidste år, hvor det sidste enormt store udbrud skete, som man havde forventet. Men blandt nogle forskere og eksperter, jamen så frygtes det, at det skyldes den nye brasilianske mutation, og det frygtes så samtidig, at netop den brasilianske variant vil have mulighed for at undslippe antistofferne og at vaccinerne, så heller ikke vil virke, eller i hvert fald virke i mindre grad over for den brasilianske variant. Forskere og eksperter kalder det for et skrækscenarie, og hvis det så altså rent faktisk er tilfældet, og det er jo selvfølgelig overhovedet ikke sikkert, jamen så vil MC Fiotti's hit ende som en tragikomisk soundtrack til Brasiliens udvikling i stedet for en positiv opmuntring. Med mig nu fra storbyen São Paulo i delstaten ved samme navn har jeg historiker Thomas Christiansen. Velkommen til, Thomas.
Jo, tak skal du have, Peter.
Thomas, du bor jo i storbyen São Paulo. Vi fortæller lidt her en todelt historie med både godt, men desværre altså også meget skidt, som vi hører om fra Brasilien. Hvordan oplever du situationen omkring covid-19 dernede?
Jamen, jeg vil sige, at den er lidt blandet her i Brasilien. Hvis man går rundt på gaden her i det kvarter, hvor jeg bor i São Paulo, jamen så minder det sikkert meget om Danmark, hvor folk de går med mundbind og butikkerne og barerne og restauranterne lukker, når de skal. Men der er også andre steder, hvor situationen er noget andet. Her i januar, der har brasilianerne holdt deres sommerferie, og der kan de rigtig godt lide at tage på stranden. Og der har man set, at der har været fyldt med mennesker på stranden, og de har gjort, som de plejer. Så de har mødtes med venner og familie, og de har grillet og spillet fodbold og drukket drinks. Og så har de hverken holdt afstand eller gået med mundbind, eller passet specielt meget på, ser det ud til.
Og der var... Ja, det er så meget forskelligt, som du siger. Hvordan reagerer de på den... der er jo... Brasilien er kendt for at have rigtig meget covid-19, rigtig meget coronasmitte i landet. Hvordan reagerer de på det, den slags?
Jeg tror også, det er sådan lidt blandet. Der er nogen, der selvfølgelig er meget bekymret, især sådan i den ældre del af befolkningen, som er udsatte. Men der er også andre, som måske tager det lidt mere afslappet, fordi det... Der er jo sådan et andet risikobillede, kan man sige, i Brasilien, end der er i Danmark på mange måder. Jamen, der er risiko for vold og bortførsel, og hvis man ikke har så mange penge, så lever man måske sådan lidt på kanten af de ressourcer, man har for at kunne leve fra den ene dag til den anden. Så på den måde, så er der givetvis nogen, som er rigtig bekymrede, og andre, der tænker, nå, jamen, er det her så forfærdeligt meget anderledes end det, som vi i forvejen er vant til, hvor at livet i Brasilien er lidt mere farligt, end det, vi kender fra København og omegn.
Og hvordan oplever du det selv, altså, når du er ude på gaden? Nu siger du, at folk selvfølgelig bærer mundbind der i det område, hvor du er, men er det sådan noget, man egentlig lægger mærke til, eller er det bare blevet fuldstændig dagligdag?
Jeg synes, det er noget, man lægger mærke til. Altså, på den måde, at det har været på den her måde længe. Man gik hurtigt ind for at bruge mundbind her i São Paulo, og det blev implementeret ret hurtigt. Men så situationen skifter sådan lidt. Nu har der lige været sådan en stigning i antallet af tilfælde her i São Paulo efter nytåret. Og der lukkede man så ned for bare restauranter og shoppingcentre osv. i weekenden og på hverdag efter kl. 20. Og det var sådan noget, der skaber en vis opmærksomhed, og der var selvfølgelig folk, som var bekymrede for, at deres forretning nu kunne løbe rundt. Så der er sådan en løbende diskussion om det, på samme måde også som med vaccinationen. Skal man vaccineres, så skal man ikke vaccineres. For som du sagde, så er det jo også blevet stærkt politiseret her i São Paulo, eller i Brasilien generelt, om det er noget, man bør gøre, eller om noget, man ikke bør gøre, fordi Bolsonaro har underspillet alvoren af virusen ganske kraftigt her hele forløbet.
Ja, nu er vi her i Danmark begyndt at høre nogle meget skræmmende historier komme ud fra, specielt Manaus i Amazonas. Jeg ved, der er virkelig langt over mange tusind kilometer, eller flere tusind i hvert fald. Men hvordan udspiller den historie sig i de brasilianske medier og i debatten om corona i Brasilien?
Altså, det er jo selvfølgelig noget, der bliver lagt mærke til, fordi de billeder, der også er nået hjem til Danmark, hvor folk de har stået i kø for at købe ilt til deres pårørende, der har været indlagt. Det er jo også noget, som er blevet vist både i medierne og diskuteret her i Brasilien. Så man er jo selvfølgelig bekymret. Jeg tror, at Manaus ligger så 3.000 km fra São Paulo. Så
ja, der er lidt
der er man
langt.
Ikke, der er lidt langt. Det er ligesom, hvad der sker i Madrid i forhold til København, så tænker man, altså rammer det her. Men der er en anden ting, man holder meget øje med, det er, hvordan belægningsprocenten er på intensivafdelingerne. Fordi noget, som der var tilfældet i starten af epidemien, det var, at der simpelthen ikke var plads på de intensive afdelinger til dem, som havde behov for det. Og det er sådan en ting, man nok ikke har lyst til generelt som syg. Det er, at man ligger i kø uden for hospitalet og først kommer ind og får en intensiv plads, når den foregående er død eller blevet frisk igen. Så det er sådan en af de ting, som bliver målt og diskuteret løbende over hele Brasilien, uanset om man så løber tør for ild i Manaus eller ej.
Tusind tak for den beretning, Thomas Christiansen. Du er historiker og bosiddende i São Paulo. Tusind tak, fordi du gjorde os en lille smule klogere på situationen nede i Brasilien.
Det var så lidt, og fortsat god dag.
Ja, lige måde.
Hej.
Her på det femte verdenshjørne elsker vi jo de gode historier, som altid opstår, når man tager ud i den store verden. Det hylder vi hver uge med en god røverhistorie fra en, der har levet sit liv ude i verden. I dag, der kommer postkortet, røverhistorien, den kommer fra mange år i udenrigskorrespondent på TV2, Rasmus Tantholdt.
Her det femte verdenshjørne. En gang for 14 år siden, der fik jeg fornemmelsen af, at det de danske soldater, de rendte rundt og lavede med i Afghanistan, det var voldsomt for dem. Meget mere voldsomt, end vi havde hørt om i medierne. Måske faktisk den voldsomste opgave, danske soldater havde været på, måske helt tilbage siden 1864. Der var masser af sårede. Der var også ofte rapporter om soldater, der døde. Og jeg satte mig for, at jeg ville ned og finde ud af, hvad er det egentlig, de danske soldater står i. Og jeg ville ikke bare ned på et pressekontor. Jeg vil helt med ud til frontlinjen. Jeg vil så langt ud, som ingen andre danske journalister nogensinde havde været, i hvert fald i nyere tid. Forsvaret, de tykkede på det, de havde jo også en interesse i at vise den danske befolkning det her, som de blev sat ned i, det er altså meget, meget voldsomt. Det endte med, at de sagde, Rasmus, du må godt komme med. Der er en betingelse. Du er nødt til at lære at bruge et våben, fordi vi kan ikke have dig med ved frontlinjen, og så er du bare en klods om benet. Det sagde jeg selvfølgelig pænt nej tak til, i og med, at jeg er journalist, og det er jo ikke ligesom noget at skyde fem talibanere for en god historie. Så det fungerer det ikke. Så selvfølgelig kan jeg som journalist ikke rende rundt med våben. De accepterede og sagde, at jeg i hvert fald skulle i træning sammen med de danske soldater, så i det mindste. Og det var jeg nede i Afghanistan. Og en morgen, der skulle vi så på operation. Helt ud til frontlinjen skulle vi med mig og min fotograf, Anders Bak. Det var tidligt om morgenen, før solen stod op. Vi gik afsted ud i det, der hed Garaskdalen. Der skulle vi ud og markere frontlinjen over for Taliban. Det vil sige, markere her til Taliban og ikke længere det her, vi bestemmer. Når man skal på sådan en operation, så er der måske nogen, der tænker, jamen så tager vi da bare afsted, og så skyder vi et par talibaner, og så tager vi hjem igen. Men sådan fungerer det ikke, når at man som et civiliseret land er i krig. Først skal du sende en ansøgning til NATO's hovedkvarter i Kabul og sige, nu skal I høre, vi vil gerne på den her operation, vi vil gerne ud og markere over for Taliban, hvor grænsen den ligesom går. Hvilket mandat må vi gerne få? Det mandat, vi ønsker, det er, at vi vil gerne have lov til at skyde på talibanerne. Så tænker NATO lidt over det, sender et svar tilbage og skriver, det kan jeg ikke få lov til. I må godt skyde på talibanerne, hvis de skyder først. Men ellers, så må I gå ud og markere, hvor grænsen går uden at åbne ild. Okay, det skal de danske soldater selvfølgelig forholde sig til. Vi går ud her tidligt om morgenen, inden solen står op. Vi kommer ud til den her lille landsby, hvor der bor nogle talibanere, altså på selve frontlinjen. Med sig har de danske soldater en tolk, en afghansk tolk. Han har en højtaler på ryggen. De danske soldater, de må ikke skyde først. Han går i gang med at skrige ind i mikrofonen til de her talibaner, som vi kan se, så tæller de på. De er 50 meter væk. Vi kan se, de går rundt, og de er lige vågne. Så går han i gang med at skrige til dem, at de er nogle fucking homoseksuelle narrer og alt muligt, han kan finde på. Og de bliver selvfølgelig forbløffet, forskrækket, og så rasende over, at den her højtaler, den sprutter de her ord ud mod dem. Og de bliver så rasende, at de åbner ild mod danskerne. Og så kan danskerne jo skyde mod afghanerne. Det var hele pointen. Man tager simpelthen en mand med ud, provokerer dem så meget, at de ender med at skyde mod danskerne. For så har danskerne jo fået mandat af NATO til at besvare ilden, og dermed opnår danskerne, hvad de gerne vil, nemlig at komme i ildkamp med Taliban. Vi bliver omringet af talibanerne, desværre. Jeg ligger der og tænker, godt, jeg vil gerne ned til frontlinjen og tage et par billeder, og jeg har faktisk, hvad jeg skal bruge, og nu vil jeg faktisk godt hjem til min mor. Fordi det her, det synes jeg ikke er særlig sjovt. Og vi kan ikke komme ud af det her. Så danskerne er nødt til at tilkalde forstærkning. Det er lidt ligesom at ringe efter en pizza. De ringer til amerikanerne og siger, vi vil gerne have en bombe. Vi vil gerne have den på det og det koordinat. Vi får at vide, når at den bombe, den forhåbentlig rammer, så er det meget vigtigt at åbne munden så højt vi overhovedet kan. Fordi sikkerhedsafstanden til sådan en 2.000 ton bombe, den er normalt 300 meter, men vi ligger kun 140 meter fra der, hvor den skal ramme. Så hvis du ikke åbner munden, så springer dine trommehinder. Og jeg kan huske, at flyet kom. Vi er under angreb. Vi er omringet. Det er den eneste chance for at komme ud af det her. Og jeg kan høre, at den bliver kastet fra 10 km højde. Jeg kan høre, at den visler i luften. Og jeg tænker bare, herre Gud, hvis du findes, kan du ikke ramme præcist, meget præcist. Helst ikke ramme os. Den rammer talibanerne. De bliver udslettet på stedet. Danskerne jubler, som om der var blevet scoret et mål i en fodboldkamp. Jeg jubler ikke. Jeg er journalist, der skal være objektiv, men jeg knytter næven og tænker, det var dem eller os. Det blev dem. Jeg laver min reportage, sender den hjem til TV2. Overskrifter i visen dagen efter er ikke danske soldater i farlige med Taliban, men derimod skandale. Danske soldater jubler over døde talibaner. Jeg gik op for mig, hvorfor det er, at jeg som journalist rejser ud. Hvorfor jeg rejser ud for at formidle, hvad der foregår. Fordi at os, der sidder derhjemme indimellem, kan have meget, meget svært ved at forstå ting, der foregår langt, langt væk. Og der er det vigtigt, at vi som journalister tager ud, sætter os ind i, hvad der foregår, og sætter os i de menneskers sted, som står i de situationer. Og jeg kunne sagtens forstå, at de danske soldater jublede. Selvfølgelig gjorde de det. De blev ikke slået ihjel. Det gjorde deres fjende, som de er sendt ned for at slå ihjel, af den danske befolkning, af de danske politikere. Men når man sidder hjemme ved kaffebordet i Danmark og kigger på det, kan det se voldsomt ud. Og jeg ser det som den fineste opgave at formidle det, så danskerne får virkeligheden lige ind i stuen, så de får det bedst tænkelige grundlag til at vurdere, hvilken holdning de skal have til krigen, og hvilken holdning de skal have til danske soldater i fremtiden. Så en skræmmende oplevelse for mig, en voldsom oplevelse, hvor jeg var i soldaternes sted i 2 timer, var der i 6 måneder, hver dag, og situationen stort set noget lignende det her, jeg oplevede. Og dermed må jeg også bare sige, kæmpe respekt for de unge drenge, som tog derned 20 år, 21 år gamle. Det kan godt være, at de var uenige i missionens formål. Det kan også være, at de ikke var. Men de arbejdede for os, for danskerne, som har sendt dem derned. Og man kan lide missionen eller ej, så er det dem, der satte livet på spil. Og det må jeg sige, det har jeg stor respekt for. Der med et lille postkort med hemmelige oplysninger, som jeg ikke har fortalt før, fordi det har jeg ikke måttet for det danske forsvar, altså det her med højtaleren og tolken. Men det kan jeg godt gøre nu, for nu er det så mange år siden, så det går nok. Tak for det.
Ja, det var altså en fortælling fra TV2's korrespondent Rasmus Tantholdt.
Men han kan være så selvsikker.
Ja, som lovet i introen, skal vi en tur til Kina for at høre om, hvordan stand-up comedy boomer i det folkerige land, og specielt er det kvinderne, der på det seneste har fået tur i den og brugt stand-up-genren til at gøre op med den stærkt patriarkalske kultur i Kina. Vi taler med en, der kan guide os igennem de kinesiske vittigheder om meget snart, og jeg vil bare sige, at da redaktør Tue nævnte navnet på personen, der kan flydende kinesisk, har læst i Kina og endda er stærkt vidne om kinesisk humor, ja, der blev jeg en kende overrasket. Han er med os lige om lidt, men inden da et kort oprids af historien. Der er altså de sidste 10 år kommet langt flere stand-up-komikere, der tager den vestlige, altså oprindelige amerikanske stand-up-comedy-form til sig. Det er blevet meget populært. Man kan gå på utallige comedy-klubber i storbyerne Beijing og Shanghai. Der er blandt andet et comedy-show, der hedder Rock'n' Roast på en af tv-stationerne, som er meget set. Og så bruger nogle af de kvindelige stand-upper, altså genren, til at gøre mere grin med mændene, end de er vant til i Kina. Og det er altså blevet et middel for nogle kinesiske kvinder for at gøre op med mange års mangel på ligestilling. Nu kan jeg byde velkommen til vores gæst, Kenneth K., mange år i radiovært og vel mest kendt fra DR's musikkvidsen. Velkommen til dig, Kenneth.
Hej, tak.
Hej. Kenneth, prøv at høre, jeg skal lige starte med, at du kan kinesisk, du har læst i Kina. Hvordan hænger det sammen?
Oh, det er en meget lang historie, du åbner der, ikke? Men den korte historie er, at jeg var på et tidspunkt på besøg i Kina, og så tænkte jeg, at der var altså tilbage i de tidlige 90'er, hvor Kina stadig var et ekstremt lukket land. Og så tænkte jeg, at det ville være fantastisk, hvis man kunne finde den der lille nøgle, som kunne åbne den kinesiske æske, så man kunne forstå, hvad der foregik i det her sindssygt fremmedartede land, ikke? Og så begyndte jeg at læse kinesisk på Universitetet i København, og tog så også til både Beijing og læste i Beijing i en periode, så ned i Sydkina, ned til en by, der hedder Xiamen, som ligger ud til vandet, og læste kinesisk på universitetet der. Så jeg var der i et år.
Hold kæft, det lyder fandme fedt, og vil du være, tusind tak, fordi du vil hjælpe os med det her nu. Lad os lige prøve at gennemgå en af de mest omtalte kinesiske jokes. Jeg spiller setup'et, og så hjælper du os bagefter med at forstå, hvad der egentlig er, der foregår, ikke?
Yeah. 像男人这么美好的东西，竟然还要选？你知道，男人不光美好，还特别神秘，就是你永远也猜不透他那小脑瓜里到底在想一些什么。
Ja, yeah, Kenneth, prøv at hjælpe os her. Hvad skete der her?
Ja, vi er jo i det tv-show, som du nævnte lige før, med det tv-show, der hedder Rock'n' Roast, ikke? Og som du siger, det er et sygt populært tv-show, og så står den her kvinde, der hedder Yang Li, på scenen. Og det, der foregår i tv-showet, det er jo, at det er glade amatører, som kommer på scenen, som kommer ind og optræder foran et par kendisdommere, og så også et publikum, og så stemmer tv-seerne, ikke? Så det er sådan en god blanding af er sådan noget lidt, du ved, Danmark har talent-X-faktor, men med stand-up. Så jeg lige går på scenen her, og det er jo faktisk lidt interessant, fordi at kvinder har ikke haft en stor plads i kinesisk humor. Men lige pludselig så er der kommet det her tv-show, hun gør sig på scenen, og så graver hun lidt jo i den her udtømmelige kilde af stand-up-materiale, nemlig forskellen på kvinder og mænd. Ikke?
En klassiker, må man sige.
Ja, det er jo ikke fordi det er stadig nytænkende, men der er altid lidt nyt at hente. Og især i Kina, som nu er så, du sagde, det er patriarkat, ikke? Ja, drengebørn har altid været det bedste at få, ikke? Så hun begynder at fortælle den her historie om, at drenge jo ikke kun er nuttede, som hun siger, men de er også så mystiske. De tænker fuldstændig anderledes end kvinder. Kvinder har travlt med at finde fejl ved sig selv, men sådan er mænd ikke. Og så kommer hun til pointen,
lige
der har taget Kina med storm.
Lige præcis. Og hun blev jo faktisk kaldt for punchline-dronningen, har jeg læst mig til. Så lad os lige høre punchline. Den afspiller jeg her, og så hjælper du os, Kenneth, bagefter med at forstå, hvad det hele går ud på. Ja, Kenneth. Okay, kan vi prøve at forstå, hvad hun så sagde der?
Der er jo intet, som at forklare en bog, ikke? Fordi det piller jo alt godt ud af den, ikke?
Ja, præcis. Men prøv en gang
at lide. Det er jo den her punchline, som ligger Kina ned, ikke? Vi som er kan til egen nummer på tron, der er taget jo kød i navn til sin. Og det er jo blevet en tagline senere hen i Kina. Det, hun siger, det er jo, at hun laver det her setup med, du ved, at drengene, de jo ikke kun nuttede, de er også mystiske. Og så siger hun, hvordan kan de være så almindelige, og stadig så fuld af selvtillid.
Og hvorfor er det sjove her, Kenneth? Jeg er lidt tabt. Eller?
Ja, lige præcis. Ikke? Og det er jo det her med at forklare en vidighed eller en joke. Ikke? Og det er jo altid svært. Men grunden til, at det er en sjov joke i Kina, det er jo altid den gamle klassiker med, at humor er kontekstbaseret. Ikke? Så den kontekst, som de mennesker, der ser det her, publikum, dommerne og alle mulige andre sidder i, er jo det her meget mandsdominerede Kina, hvor, som jeg lige nævnte kort før, det her med drengebørn har altid været det bedste. Hvis vi går sådan tilbage i historien, så har det været dem, der førte familienavnet videre, pigerne, dem giftede man bort. Og lige pludselig, så tager hun og dykker ned i det her med de her piger, som knokler og gør alt muligt andet. Drengene, de kan være det sted middelmådige og bliver stadig båret på hænder og fødder som små prinser. Så hun siger det her med, hvordan kan de være så middelmådige og stadig være så fulde af selvtillid. Og det rammer bare ned i sådan en kinesisk virkelighed, som er interessant på så mange planer, fordi at de mennesker, som så følger sådan en kvinde på fjernsynet, ser jo, jeg lige vil sige for første gang, det er måske helt rigtigt, det er måske lige at spænde buen, ikke, men de ser pludselig en kvinde, de kan spejle sig selv i. Og det er jo også de her 25-årige, 30-årige kinesiske kvinder, som lige pludselig ser en på fjernsynet, som ligner dem selv, som fortæller nogle ting, som de selv oplever, og som de selv kan tage udgangspunkt i.
Og tror du nu, hende her...
Den stemmer ikke rigtig. Nej, kom.
Ja, men altså, Yang Li her, som vi hører her, jo, altså, hun er jo blevet på en eller anden måde sådan en frontfigur for den her humoristiske, feministiske bevægelse, som der er nogen, der har beskrevet det. Som, altså, tror du, det er nemmere for dem ligesom at stikke til mændene gennem comedy? Altså, er det lidt mere sådan tilladt? Jeg ved godt, at der blev stor polemik, da hun lavede den her joke, men er det måske nemmere for sådan en som hende i stedet for almindelige kinesiske kvinder?
Det er klart nemmere gennem humor. Fordi her kan hun stå på scenen med du ved, og have den der charmerende selvtillid, og så lave en punchline, som jo ikke er sådan en, der skal benene af nogen, men som alligevel gav hende jo både opmærksomhed, berømmelse og masser af internet havde, ikke? Fordi det kan godt være, at Facebook, Twitter og Instagram er lukket i Kina, men de har jo deres egne sociale medier, og der holder folk sig ikke tilbage, ikke? WeChat, Weibo og alle de andre, ikke? Og mænd skriver sådan noget tilbage, du er sikkert grim uden make-up og det hele. Så hun fik jo hele, altså du ved, hele den mandlige kinesiske befolkning.
Ja, altså hun er jo faktisk også blevet meldt til en eller anden form for tv-nævn for sexisme, tror jeg læste mig til The Economist om, på grund af den der joke, vi har afspillet tidligere.
Ja, og det er jo, sådan en smuk pointe, fordi at det gør den jo selvforstærkende, og fortæller også, hvor rigtigt set det var, ikke? Og det der med, at man kan grine af det, betyder selvfølgelig også, at lige pludselig så åbner du låget for en diskussion, som ellers ikke havde været der. Så den joke er jo samtidig sådan en, hvis vi virkelig skal op i helikopteren, ikke, så er det jo samtidig sådan en, der fortæller om de der små, når, du ved, når de tektoniske plader begynder at føle sig en lille bitte smule, når der sker sådan nogle små forandringer som udtryk for noget større, så er det jo også sådan, det er sådan Kina, der sådan, du ved, er på vej ind i MeToo også, ikke? Ligesom resten af verden. Og det er virkelig det der med, at kvinderne har haft en helt anden status i samfundet end mænd. Og det der også er sket noget ved langsomt stille rundt i Kina, og det er det, som den her joke jo også er et udtryk for.
Du har forklaret til mig tidligere, at du tit og ofte har siddet i sådan nogle taxaer og hørt de her, den gammeldags form for kinesisk humor. Kan du ikke prøve at forklare, hvad forskellen er på den ældre version af deres humorkultur, og så den her nuværende stand-up, som vi også kender fra Vesten?
Ja, fordi Kina har sådan en lang tradition med humor i virkeligheden. Altså, det er slet ikke, sådan nogle tørre, kolde maskiner, som bare knokler løs. De har en lang tradition for humor, som starter tilbage i kejserdynastierne, ikke? Så vi er sådan noget, 150 år eller mere, 170 år mere, eller mere tilbage, hvor der starter sådan en tradition, der hedder Xiangsheng. Og når jeg har været i Kina og kørt rundt i taxaer, typisk sådan omkring aftentid, og der har sådan en taxachauffør, som har haft den der lange aften, skråstrej nattevagt, så har jeg tit hørt, at der på radioen har kørt de der, hørespil eller humor, ting på radioen. Og der har han simpelthen siddet og lyttet til sådan nogle klassisk kinesisk humor. Og man, hvis man forestiller sig sådan noget gammel Jørgen Ry humor, hvor der står to mænd på en scene og fortæller et eller andet til hinanden, sådan lidt diakasseragtigt, ikke? Så har man måske sådan en idé om, hvad det er. Men det har typisk været sådan en dialog, men altid mellem mænd.
Kvinder har ikke haft nogen rolle i den. Og det er jo også sådan, at hvis man går tilbage i tiden, så hvis der har været kvindelige roller også på det kinesiske teater, jamen, så er den altid været spillet af mænd og sådan nogle, fordi kvinder har bare aldrig været der. Og derfor, når man tager den der gamle humortradition, som også har været der, så bliver det så interessant, når kvinderne lige pludselig begynder at få en stemme. Og det fortæller noget om Kina, som bevæger sig et helt nyt sted hen.
Perfekt, Kenneth. Tusind tak, fordi du gad os hjælpe os igennem den her boomende kinesiske stand-up-genre. Tusind tak for hjælpen.
Ha' en rigtig dejlig dag.
Ja, i lige måde, ikke? Ja, så vender vi os mod Afghanistan, og det du hører her, jamen altså, det er altså en reklame for skomærket Service Shoes, som laver nogle sneakers, altså nogle kondisko, der er blevet meget populære i Afghanistan, blandt Taliban-krigere. Yes, du hørte rigtigt. Ifølge New York Times, så er der en bestemt sko for Service Shoes, som Taliban-krigere ofte går i. Det er nogle hvide sneaks af modellen Cheetahs, geparderne, som avisen skriver er blevet en slags symbol blandt Taliban. Jamen, hvis man går i dem, så signalerer man, at man er en bad motherfucker, en sand kriger. Det er en slags basketstøvle, som man kan se Taliban-krigerne nu går med i Afghanistan. Avisen bringer flere billeder, blandt andet et, hvor en 5-6 stærkt bevæbnede Taliban-krigere går med de her hvide Cheetahs, uden snørbånd endda. Man kan også få dem i sort, men det er altså de hvide sneaks, som er mest populære blandt Taliban. Jeg synes måske, vi lige skal høre slutningen af den her reklame for Service Shoes, som vi hørte op i starten. Service Shoes, Shoes for everyone. Den hopper jeg i hvert fald ikke på. Jeg skal i hvert fald ikke have sådan et par Taliban-sko. Men det er faktisk Service Shoes mest sælgende model, så der må også være andre end Taliban-krigere, der går i dem. Ifølge New York Times, så er skoen nu blevet et symbol på vold i Afghanistan. Man ser den her højhalsede basketstøvle på de blodige og mudrede afghanske slagmarker. Avisen beskriver det som en slags statussymbol blandt Taliban. Og nævner, at skoen faktisk er blevet båret af oprørere i årtier helt tilbage fra den sovjetiske invasion af Afghanistan i 1980'erne. New York Times interviewer blandt andet et par skosælgere på en bazar, hvoraf mange faktisk ikke vil udtale sig på grund af frygt for Taliban. Avisen skriver, at Taliban ofte sender en taxi ind til markederne for at købe store partier af skoen. En gang blev der solgt 200 par lige før et stort slag, hvor Taliban-krigere, der kæmper imod den afghanske regering og de tilbageværende amerikanske styrker i landet, åbenbart skulle have det rigtige fodtøj. Danmark har stadig omkring 145 soldater i landet, der fungerer som rådgiver over for den afghanske hær som en del af NATO's Resolute Support mission, mens amerikanerne efterhånden er nede på 2.500 soldater. Og det er meningen, at alle amerikanske tropper skal være ude af Afghanistan den 1. maj i år, hvilket så vil gøre en ende på USA's længste krig nogensinde. På det seneste er der dog sået godt tvivl om den deadline. Det amerikanske forsvarsministerium har udkommet med en rapport, hvor der bliver opfordret til at udskyde tilbagetrækkelsen. Blandt andet fordi Taliban, ifølge amerikanerne i hvert fald, ikke lever op til den oprindelige aftale. De amerikanske tropper refererer i øvrigt til den populære sko som Haqqani High Tops, efter navnet på Haqqani-netværket, som er en del af Taliban. Cheetah-sneaken fra Service Shoes er altså åbenbart populært hos netop den del af Taliban. Taliban og den afghanske regering er netop nu i fredsforhandlinger i golfstaten Qatar, og ifølge New York Times så forsøger Taliban nu at lægge lidt afstand til de symbolprægede sneakers. Til cheetahskoen altså, fordi de vil fremstå mere som en professionel hær med rigtige uniformer og militærstøvler i stedet for hvide sneakers på fødderne. Så vender vi blikket mod Afrika, hvor der er mange lande, som står langt nede på listen, når det handler om at få adgang til vaccinerne. Lad os lige høre, hvor langt de egentlig står.
Based on current plans, vaccines will not be widely available across the African continent, for example, until 2022 or even 2023.
Ja, her var det så Ellen Johnson Sirleaf fra WHO's pandemiparathedsudvalg, som sagde, at store dele af det afrikanske kontinent ikke vil være vaccineret før engang i 2022 eller endda 2023. Det er selvfølgelig meget skidt for de mennesker i de pågældende afrikanske lande, men tro mig, det er altså også meget skidt for os. Det kan faktisk gå hen og blive et skrækscenarie af rang. Det taler vi lidt om senere, men lad os lige komme helt ned på gadeplan i Zimbabwe, som er et af de lande, der ikke lige kan få millioner af vacciner med det samme, som os i de mere rigere lande. Det her, det lyder måske meget hyggeligt i danske ører, men det er faktisk lyd for den store begravelsesceremoni i Zimbabwe i sidste uge, hvor de begravede to af regeringens ministre. Landet har mistet hele fire ministre til coronavirusen, der har ramt landet hårdt. Nu har landet blandt andet sendt 90% af de regeringsansatte hjem. Lad os lige tale med en af de regeringsansatte.
The current problem where there's virtual shutdown of government due to COVID-19. We are not forced to work online from home, and it's unfortunate that there are no proper systems, both with the coming in of COVID.
Ja, altså her en regeringsansat i Zimbabwe, som i hovedstaden Harare fortalte om COVID-situationen i landet, som jo, altså landet oprindeligt slappet nogenlunde nådigt fra coronavirusen, men nu er virkelig hårdt ramt, og man mener, at det skyldes den nye coronavariant fra nabolandet Sydafrika. Med mig nu på en linje fra netop Harare i Zimbabwe har jeg Folkekirkens Nødhjælps landeschef i Zimbabwe, Mads Schack. Velkommen til dig, Mads.
Ja, goddag, goddag.
Goddag, goddag. Hvordan er situationen med hensyn til COVID-19 i Zimbabwe netop nu?
Ja, altså det i modsætning til den første bølge hernede, så er det meget alvorligt hernede i øjeblikket med ekspansionelle stigende kurver, som altså efter en hård nedlukning, som blev sat i gang for 3 ugers tid siden, er begyndt at flade en lille smule ud, en lille smule. Men det er svært for os at sige, hvor mange der rent faktisk er ramt. Der bliver kun lavet omkring 2.000-3.000 tests om dagen, så det er meget, meget lidt. Altså hvad vi kan se, det er, at positivprocenten på de tests går ned, hvor vi var for 2-3 uger siden op på næsten halvdelen af testene, som er positive, så er vi nu nede på en 20-30%. Men hvad som er lidt for uroligende med testene også, det er, at vi kan simpelthen ikke, der er kun et laboratorium i landet, der kan fange den nye sydafrikanske variant, så der er både kæmpe mørketal i forhold til, fordi der bliver testet for lidt, og så er der kæmpe mørketal, fordi vi ikke kan fange den sydafrikanske med de tests, som bliver lavet hernede.
Og nu, når
situationen er meget, meget alvorlig. Vi kan se det på kirkegårdene, vi kan se med begravelsesforeninger osv., som har travlt, eller simpelthen er overbebyrdet, og ikke har tid til at begrave folk, som dør simpelthen.
Og nu når du nævnte den sydafrikanske variant, det er jo noget med, den har du selv haft, ikke? Er det ikke rigtigt forstået?
Jo, jeg har faktisk for 6 uger siden blev jeg ramt af den, og jeg er faktisk ikke helt ovenpå endnu. Jeg er stadigvæk træt af den, og jeg er også træt af den, men jeg er også træt efter at have haft den, og har lidt svært ved at komme på fødderne igen. Så det er en barsk omgang, og det kan vi også høre fra lægerne hernede, at de siger, at de kan se, at den sydafrikanske variant simpelthen bliver ved længere. Folk er syge længere, og de begynder også at spekulere i, om dødstallene er højere. Vi kan simpelthen se, at dødstallene hernede er eksploderet over de sidste 5 uger.
Og hvad siger de lokale, når du taler med dem omkring situationen? De må selvfølgelig være forfærdet, må man gå ud fra.
Jamen, altså, det er jo en ufattelig svær. Altså, vi kan se, at hele det afrikanske kontinent har jo klaret den første bølge rigtig, rigtig godt. Altså, der var hårde nedlukninger, endnu hårdere end Europa, og det, altså, der har været meget spekulation på, hvorfor Afrika klarede sig så godt, og det var simpelthen, fordi regeringerne på hele kontinentet tog det meget alvorligt og lukkede ned. Men der er jo grænser for, hvor længe man kan lukke ned i et fattigt land. Altså her er der jo ikke noget eksportstøtte, skulle jeg til at sige. Der er jo ikke noget virksomhedsstøtte. til folk og virksomheder, som må lukke ned. Der er ikke noget lønkompensation, der er ikke noget bistandshjælp til folk, som mister arbejdet. Så det er jo sådan en balancegang. Folk er fuldstændig desperate, ikke? De er bange for at få covid. Men hvis de ikke kan gå ud og arbejde, så dør de af sult i stedet for. Så det er simpelthen, altså folk er klemt ind imellem en sten og et rigtig, rigtig hårdt sted. Altså, fordi at hvis man bliver hjemme, så dør man af sult, og hvis man går uden for døren, så dør man af covid. Altså, så det er meget det, snakken kører på, og desperationen stiger for hver dag, den her meget, meget hårde lockdown. Den er meget hårdere end i Danmark. Den fortsætter. Så det er en svær, svær balancegang, som regeringen er nødt til at lave. Et, at kontrollere epidemien. To, for at sørge for, at folk ikke dør af sult på grund af lockdown.
Og Zimbabwe er jo et af de lande, der forventes at få sidst adgang til i hvert fald store dele af befolkningen kan blive vaccineret. Hvilke problemer ser du i forhold til sådan den internationale distribution af vaccinerne, blandt andet på det afrikanske kontinent?
Jeg synes, det er, altså jeg synes, moralsk og etisk er det et kæmpe problem, at 0,1% af alle vacciner, der er givet ind til dato, at give de fattige lande, resten at give de rige lande. Altså, så rent humanitært, nu arbejder jeg for Folkekirkens Nødhjælp, så det skal jeg selvfølgelig mene.
Ja, det er det ligesom din rolle, jo.
Ja.
Det er også helt fair.
at det er lidt, altså, at det er et mega etisk problem, at der er lande, som bare køber 3-4 gange så mange vacciner, som de har befolkning, og så efterlader hele kontinentet tomt i Afrika i det her tilfælde, ikke? Uden vacciner. Det er et kæmpe problem. Men altså, nu skal man selvfølgelig passe på med at male fanden på væggen, særligt når man arbejder for Folkekirkens Nødhjælp. Men altså, jeg tænker også, globalt er det et problem, at Afrika bliver, og fattige lande ikke bliver vaccineret. Vi må forstå her, der vil virksomheder nu begynde at vaccinere deres folk. Der vil være den rige elite af befolkningen, som også får vacciner. Men samtidig så kører virussen helt frit i befolkningen. Og det giver simpelthen bare sådan et laboratorie for den her virus igen og igen og igen at teste, om de kan gå igennem immuniteten, som virussen, eller som vaccinen giver. Og før eller siden så er der en mutation, som finder en vej igennem vaccineimmunitet, og så underminerer det alt, hvad vi har gjort i den rige del af verden også. Så jeg synes, der er to problemer i den her diskussion.
Ja, altså det er jo så det her, der er blevet kaldt for vaccinenationalisme, altså det her med, at den rige verden, de opkøber mange flere vacciner, end de egentlig har behov for, og så vil der være en række lande, primært på det afrikanske kontinent, som jo må vente, altså 2022, hørte vi i starten oplægget, måske 2023, og det, som vi talte om forleden, vi talte i telefon sammen forleden, var det, at du sagde, at jamen, altså, det kan jo rent faktisk komme tilbage og bide os selv i røven. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på det, og pardon my French, undskyld sprogbruddet?
Jo, men altså det er jo klart, altså hvis virussen bare kan køre helt frit i befolkningen, ja, jo flere gange en virus springer fra en person til en anden, jo flere chancer har den for at mutere. Det er derfor, vi ser lande, som er hårdt ramt, sådan som England, sådan som Brasilien, sådan som Sydafrika. Det er der, mutanterne opstår. Og det er klart, altså jo flere muligheder vaccinen, eller hvad hedder det, virussen har for at mutere, jo større risiko er det, at der så opstår en mutant, som kan besejre vaccinen, immuniteten, så at sige, og dermed komme tilbage og bide os i røven, som du siger.
Ja, det var mine ord, og ikke dine. Det må du undskylde, hvis jeg lagde
den
slags
ord i bund på dig.
Den slags ord
i bund
på dig. Præcis. Vi skal ikke have, at du skal have bladet. Mads Schack, landeschef for Folkekirkens Nødhjælp i Zimbabwe. Tusind tak, fordi du gad at være med og hjælpe os lidt på at gøre os klogere på situationen nede hos dig.
Ja, tusind tak, fordi I gad at høre på mig.
Tak for det. Så nåede vi altså hele vejen rundt om vaccinenationalisme, Trumps anden rigsretssag, der starter i morgen, kinesisk stand-up og meget mere her i det femte verdenshjørne på Radio 4. Du kan også finde os derude på podcast, og hvis du lytter med på FM-båndet, jamen så håber jeg da, at vi ses en gang i næste uge. Det er som bekendt hver mandag kl. 10.05, at du kan finde os.